подкасты «Радио Свобода».
Навошта былога беларускага палітвязня Рамана Пратасевіча ізноў актыўна выкарыстоўвае прапаганда Лукашэнкі? Што нагаварыў сёння Лукашэнкі на сустрэчы з студэнтамі ў Менску і таксама пра сустрэчу блогераў праўладных у тым жа Менску? Мы сёння пагаворым у праграме «Пік свабоды». Мене зовут Дмітрий Гурневіч. Политолог и представник руху «Вольная Беларусь» Павел Усов, мой сегодняшний гость. Привитание, Павел.
Витаю.
Павел зараз у Киеве, мы про это еще так само закранем. Он там находится с Зеноном Позняком уже несколько дней, еще несколько дней эта поездка там протягнется. Павел, але почать бы я хотел менавіта ад новин, якія з'являються у такой правладной публичной просторы. Это, найперш, з'явленне ізноў Рамана Пратасевича. І ён спачатку выплыў як нібыта супрацоўнік аднаго з заводаў менскіх, а зараз мы бачым, яго вельмі актыўна пачала выкарыстоўваць прапаганда. Вось ён учора быў у эфіры тэлеканалу АНТ, міністр інфармацыі з ім рабіў размову, і выглядае на тое, што яго прызначаюць, ну, прынамсі, прарочыць яму такую пасаду, як медыятара ў перамовах паміж дзяржавай і апазіцыяй. Гэта некалькі разоў там падкрэслівалася. Як вы думаеце, гэта некі тролінг просто такой дэмакратычнай тусоўкі, ці сапраўды іх некія намеры ёсць наконт Пратасевіча?
Вы яшчэ не ўзгадалі пра ягоны выезд у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, дзе ён правёў тыдзень у даволі заможнай краіне, і патрэбна для такога адпачынку некалькі тысяч даляраў, што просты працаўнік на беларускім заводзе такога сабе дазволіць не можа. І так, маеце вы рацыю, гэта такі комплексны падыход, інфармацыйны, прапагандысцкі. Я б падзяліў яе на некалькі складаючых. Першае складаючае, гэта той пасыл беларусам, якія яшчэ застаюцца на моцных антылукашэнкаўскіх пазіцыях і пакуль што імкнуцца працягваць барацьбу хаця б на маральным узроўні, сімвалічным узроўні, паказацель таго, што вы можаце умоўна жыць як Пратасевіч, вось, калі ласка, былы змагар, нават палітычны вязень, імём якога хацелі назваць плошчы вуліцы ў Варшаве і іншых гарадах, які быў на першых старонках велізарных еўрапейскіх святовых таблоідаў, калі быў арыштаваны, калі была вельмі моцная хваля салідарнасці ва ўсім свеце. Ну, ён скарыўся, ён вырашыў убудавацца ў сістэму, вярнуцца, як гэта я называю, у матрыцу, ну, і служыць і працаваць на гэтую матрыцу, супраць якой змагаўся, супраць гэтага аўтарытарнага рэжыму, але убудаванне ў матрыцу, вяртанне ў лона аўтарытарызму вымагае скрухі, вымагае такога шчырага пакаяння, пра што казаў, напрыклад, і Марзалюк, і Азаронак, вы на каленях павінны прыпаўсці і прасіць вось гэтую прынесці ахвяру выкуплення. І Раман Пратасевіч такую ахвяру зрабіў, ён фактычна дзеля таго, каб убудавацца ў гэтую сістэму, ну, прадаў душу д'яблу. І за гэта атрымаў працу, за гэта атрымаў магчымасці выезда, за гэта атрымаў такую аўтарытарную папулярнасць. Это першы аспект. Другі аспект, і гэта асноўны аспект, то бок, гэта вось той пасыл, беларусы, вяртайцеся, ёсць магчымасць вярнуцца да умоўна нармальнага жыцця, але вы павінны прызнаць і прыняць аўтарытарную рэчаіснасць, прызнаць і прыняць Лукашэнка, і больш супраць яго там не выходзіць, не змагацца. Это першы ўзровень. Другі ўзровень, гэта таксама выкарыстоўваецца як механізм, і Лукашэнка імкнецца да гэтага, асабліва перад выбарамі, перагарнуць старонку, падпісаць новую палітычную дамову з грамадствам, якое ўсцяж не прымае, недзе там крытычна ставіцца, хаця актыўнасці, канешне, няма, але ўнутранае маральнае супрацьстаянне застаецца. І вось выкарыстоўваючы Пратасевіча, намагаюцца дыскрэдытаваць, ввогуле знівеліраваць ідэю пратэста, маральную ідэю, маральную сутнасць пратэста, непрыняцця аўтарытарызма непрыняцця той сістэмы, якая ў Беларусі існуе. І вось Пратасевіч павінен перш за ўсё якраз такі вось гэтую гэты маральны выбар змяніць і сваім прыкладам паказаць, што няма што тут змагацца з сістэмай, трэба проста жыць, і вось вы будзеце мець пранікі, ездзіць у арабскія эміраты, адпачываць, як вам заўгодна. А я тут быў такі герой, і вось бачыце, да чаго гэты гераізм прывёў. Ну і трэці ўзровень практычны, удар па апазіцыі ці перамога з апазіцыяй, гэта наўрад ці. Гэта не той ўзровень, гэта не той статус, і рабіць, думаю, з такіх людзей, як Васькресенскі ці Пратасевіч, рэжым сваіх амбасадараў у перамовах з апазіцыяй не будзе. Гэта азначае падняць статус людзей для рэжыму. Гэтыя людзі, якія пайшлі на супрацу, яны не маюць як людзі, не маюць як проста вось фізычныя нейкія аб'екты ніякай каштоўнасці. Разумееце, бо ну, да іх таксама ставіцца з грэбліва. Я думаю, што ў сістэме да такіх людзей, якія здрадзілі прынцыпам, калі яны іх былі, здрадзілі змаганню, яны ставяцца вельмі, можна так, ратуючы жыццё, падпісаць нейкія там прашэнні, каб выйсці з вязніцы, захаваць, але проста працаваць на гэтую сістэму пасля таго, як ты, ну, скажам, бачыў, як гэтая сістэма забівае людзей, што яна робіць, ты можаш, ну, скажам, зламаўшыся, я разумею, што катаванні, цяжкія умовы, можна падпісаць нейкія там вось, каб цябе вызвалілі нейкую паперку. Хаця, ну, знову гэта пытанне тых людзей, якія там знаходзяцца, і шмат нічога тут такога надзвычайнага няма. Але працаваць на гэтую сістэму, узмацоўваць гэтую сістэму, калі сядзяць людзі, калі людзей забіваюць, калі трывае вайна, то гэта, канешне, ўжо такі цалкам, як я сказаў, прадаццё душы сістэме. Таму нават у гэтай сістэме тыя ж самыя менты, тая ж самая прапаганда будзе ставіцца да іх грэбліва, выкарыстоўваць як проста інструмент, а потым выкінець, як таго ж Шмыдта ці памятаеце гэтай польскі вайсковец, які
Чэчка, Эміль Чэчка.
Так нікому не патрэбна.
Так, дарэчы, да Шмыдта хіба што Пратасевіч пойдзе працаваць, створаны некі фонд, называецца «Польская праўда», для таго, каб паказваць прапаганду, не прапаганду, а карупцыю на Захадзе.
Умоўна. Вось для гэтага яны здатны. Вось гэта іх узровень. Што тычыцца гульні з Захадам, што тычыцца гульні, я не думаю, што Лукашэнка будзе гуляць за пазіцыі. Гэта для яго непрымальна. Ну, думаю, што будуць выкарыстоўвацца формулы Макея. Вось гэтай для гэтага паставілі і Петкевіч, для гэтага Рыжанкоў, каб нейкім чынам намагацца знайсці абхадныя шляхі, нейкія кантакты, у якія апазіцыя не будзе задзейснена. Я думаю, што гэта будуць альбо чыноўнікі, былыя, альбо бізнэсоўцы, каб з аднаго боку падкупаць апазіцыю, частку апазіцыі, з іншага боку шукаць магчымасці кантактаў на Захадзе, так як гэта было ў 2011 годзе. Прыгадайце, як Певціев, там, з таго, што мы памятаем, прапановаў мільёны, каб з яго знялі санкцыі. Я думаю, што вось такія механізмы будуць выкарыстоўвацца, і апазіцыя для гэтага не патрэбна. Я думаю, што для Лукашэнка прыярытэт і галоўная задача правесці спакойна выбары. Вось ужо пасля таго, як выбары адбудуцца і стабільнасць у Беларусі электаральная, палітычная захаваецца, тады гэтая гульня будзе больш актыўнай на міжнароднай арэне, бо ўжо зменіцца, сімвалічна зменіцца статус Лукашэнка. Як бы мы да выбараў гэтых не ставіліся, іх няма, для нас няма, безумоўна, але ў палітычнай рэчаіснасці гэта ўсё роўна будзе мець свой пэўны сімвалізм, і нават для еўрапейцаў будзе мець пэўнае значэнне, магчыма, для пачатку перазагрузкі ці думання пра перазагрузку адносінаў з рэжымам Лукашэнка.
І выглядае, што сам Лукашэнка гэта выдатна разумее. Вот сёння, напрыклад, у яго адбылася ўжо такая чарговая сустрэча са студэнтамі ў рамках такой хутчэй праграмы, которая называецца «Адкрыты мікрафон». Ужо была такая ў Віцебску ў дзяржаўным універсітэце. Яны там гаварылі пра тое, што Лукашэнка любіць есці, там пра ягоную маладосць, якія ён лепшыя універы лічыць у Беларусі і за мяжой. Сёння было ў падобным ключы. Яго пыталіся пра мабільны тэлефон, пыталіся пра рэчы, якія ну, абсалютна не датычаць жыцця краіны. І выглядае, што гэта або частка, зноў жа, яго такой палітычнай кампаніі, не ведаю, рабіць сябе больш такога адкрытага і прыемнага палітыка, ці вы бачыце ўсё-такі некую іншую задачу, бо чамусь ён сустракаецца і прагаворвае гэтыя рэчы там?
Гэта выбарчая кампанія, і не толькі выбарчая, на выходзе па-за межы выбарчай кампаніі, гэта перафарматаванне вобраза Лукашэнка. З кровавага дыктатара 20-21 года да такога ну знову чалавечага бацькі, то бок гэта спроба ачалавечыць дыктатуру, ці ачалавечыць дыктатара. Я думаю, што гэта асноўная задача паказаць, што ну ён памятаеце, як прыїжджаў Карчэўскі і казаў, ну гэта такі душэўны чалавек,
цёплы чалавек.
Цёплы, так. Дыктатура вельмі падманлівая. Вось праблема дыктатуры і дыктатара ў тым, што яны як хамелеоны, яны могуць сябе прадаваць, асабліва ўсё такой камунікацыі, калі людзі не разумеюць сутнасці сістэмы, і Лукашэнка прадаваў гэта ўсе 30 год. І праблема ўзнікла толькі ў 19 годзе, часткова ў 17 годзе, калі ён замест бацькі пачаў быць такім капіталістам, уводзіць гэтыя законы пра дармаедаў, што падарвала яго вось гэты воблік бацькі, які клапоціцца пра простых людзей. А он ударыў у свой электарат у 17 годзе, потым ковід 19 года. Ён паводзіў сябе не як бацька, так, апякун нацыі, народу, а як султан, якой зачыніўся ў сваім палацу, ў сваім замку, і яго не клапоціць абсалютна праблемы жыцця і здароўя людзей. Зараз, зразумеўшы сваю памылку, асабліва перад выбарамі гэта ж было, мы ж вось гэты 20-ты год, ковід, гэта ж перад выбарамі, калі ён казаў, што вы самі вінаваты, што вы дурныя, лічыцеся трактарам і хакеем. Зараз ён намагаецца, зразумеўшы, можа быць, хтось яму падказаў, што нужна вярнуцца да гэтага вобраза апякуна, быць бацькам для гэтых студэнтаў, быць там гаспадаром для працаўнікоў. І ён менавіта гэты вобраз, ну, тым больш, што нема рэальных пагроз і рэальных выклікаў у Беларусі, намагаецца такі ацяпліць свой вобраз, вярнуцца да такога стэрэатыпічнага ўспрыняцця яго. Ну,
я вас вось хвілінку пераб'ю. Я нават звярнуў увагу вось на папярэдняй сустрэчы ў Віцебску. Ён абыграў сваё ранейшае выказванне пра народзец. Ён сказаў, што ну, народзец, некаторыя тут гаварят, ну, это вялікі народ, я люблю гэты народ, это самы вялікі народ. Сёння, так, у сваю чаргу, ён абыграў ранейшы тэрмін пра клачок землі, тлумачачы пра тое, наколькі важная гэта вось тэрыторыя, хаця яна невялікая, і вот што это зусім па-іншаму павінна ўжо гучаць з ягоных вуснаў.
А тут ужо спроба згуляць нацыянальнага лідэра, то бок згуляць, ну, нават на тых наратывах, пра якія кажуць там Зінон Станіславіч Пазняк, там іншыя людзі скіраваны на нацыянальны суверэнітэт і дзяржаўны суверэнітэт. Тут вот ўсё намагаецца выкарыстаць гэтую рыторыку, гэтую канцэпцыю, што галоўнае народ, галоўная дзяржава, незалежнасць дзяржавы, што мы вялікая нацыя. Вось тое дакладна тое, пра што кажа Пазняк і тыя, хто будуе сваю ідэалогію на прыярытэтах нацыянальнай дзяржавы і нацыянальных інтарэсаў. І такім чынам замацаваць сябе вось як не толькі як таго, хто як бацька дбае пра штодзённыя праблемы студэнтаў, пенсіянераў, працоўных, але ўжо як ледзь не нацыянальны лідэр. Гэтыя канцэпты, яны прадаюцца, ён намагаецца прадаць якраз такі дзяржаўнікам, нацыянальным дзяржаўнікам.
Адна справа, што ён хоча гэта зрабіць, але іншая справа, ці ўдаецца. Я вось прыгадваю нашу з вамі размову ў чэрвені, вы тады казалі пра тое, што Лукашэнка спрабуе перахапіць ініцыятыву, а ці ўдаецца яму гэта рабіць?
Унутры палітычнай прасторы ён гэта зрабіў. Безумоўна, уплывы апазіцыі вельмі, вельмі мінімальныя, што паказалі і выбары, так званыя выбары ў каардынацыйную раду, 6,5 тысяч чалавек. Гэта ў пэўным сэнсе вынік тых крызісаў і працэсаў, якія адбываюцца ў апазіцыі, і тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. Расчараванне пэўнага, так, ён у гэтай сітуацыі ўнутрыпалітычнай гэта змог зрабіць. І мы бачым, што апазіцыя, ну, прынамсі та, якая выказваецца за, ці прадстаўляе сябе як тых, хто гаварыць голасам беларусаў у Беларусі, яна не ў стане запрапанаваць нейкай эфектыўнай ідэалогіі і стратэгіі на 2025 год. І гэтую ініцыятыву Лукашэнка, канешне, перахапіў. Няма таксама ўнутранага адчування, думаю, што ў беларусаў, што нешта зменіцца ў 2025 годзе, і намагаецца гэта ўзмоцніць, паказаць з аднаго боку і прадаць там Пратасевіча, паказаць, што адбываецца ў апазіцыі, крызісы і гэтак далі. Але вось, што тычыцца знешняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі, гэта прадаць ён не можа. Па простай прычыне, што Беларусь на сённяшні дзень цалкам пад кантролем Расіі. І візіт Пушыліна – гэта дадатковае сведчанне таго, што в пытаннях знешняй палітычнай дзейнасці, знешняй палітычнай аўтаноміі Лукашэнка моцна абмежаваны. Ён нават не можа скончыць з гэтым міграцыйным крызісам, што ацяпліла б адносіны з Польшчы. Імгненна ён не можа нават пайсці на просты крок, выпусціць Андрэя Пачобута без нейкіх папярэдніх умов.
Павел, просто... навошта гэта яму трэба, калі гандлёвыя адносіны называюцца з Расіяй і з Кітаем, калі зараз беларускія заводы фактычна працуюць на расійскую вайну ва Украіне, абслугоўваюць Расію.
Гэта пытанне, ці ён можа вось гэтую ўстаноўкі, пра якія мы з вамі кажам, прадаць для каго? Перш за ўсё для Захада, бо для таго, каб менавіта пазіцыянаваць сябе як гаранта незалежнасці, тое, што ён прадаваў пасля 2014 году. Ён актыўна гэтым гандляваў і паспяхова ў выніку Беларусь стала меккай для еўрапейскіх заходніх палітыкаў. Ад Пампео да Курца і гэтак далей. То бок вынік быў. Дасягнуць гэтага выніку ён, канешне ж, зараз не можа. Але па простай прычыне Беларусь уцягнута ў вайну і дыстанцавацца ад Расіі вельмі цяжка. Але гэта не азначае, што ён не будзе спрабаваць гэта рабіць. Ён усцяж гэта робіць, хаця недастаткова актыўна, як бы мог. Магчыма, разумеючы, што сілы зараз развярнуць Беларусь у кірунку да там, хаця б не ў кірунку да Захада, хаця б збалансаваць нейкім чынам немагчыма. Гэта ядзерная зброя расійская, гэта і Вагнер, гэта і расійскія вайскоўцы, і гэта антыукраінская ўвесь час рыторыка і прапаганда, і фактычна прарасійская прапаганда ўнутры Беларусі. Але ўсё роўна, я думаю, што гэта вынік якраз такі, думаю, ну, мне цяжка сказаць, нейкага новага атачэння палітычнага вакол яго, той жа там Пецкевіч, не ведаю, наколькі яна там нацыянальна-дзяржаўна арыентавана, але спроба ўсё ж такі ўзмацніць ці выкарыстаць гэты наратыў беларускай дзяржаўнасці, беларускай статуснасці, што мы не такія, як расейцы, бо ён таксама не хоча ісці ў вайну. Гэта таксама трэба разумець, што ён намагаецца ўсімі... наколькі гэта магчыма, мне падаецца, знову мы не можам улезці яму ў галаву, але вывучаем і спрабуем аналізаваць яго сённяшнія дзеянні на падставе той палітыкі, якую ён праводзіў усе гэтыя гады. Для яго вайна і ўцягненне Беларусі ў вайне — гэта смерць, гэта фактычна знішчэнне ягонай улады, чаго ён не хоча. Таму і намагаецца на ўзроўні рыторыкі гэта прадаваць. Але важная рэч, вось, што я хацеў бы сказаць, калі мы кажам пра дзяржаўнасць, пра вось знову узвялічванне беларускага народа, прынамсі ў размовах за студэнтамі. Пытанне ў тым, наколькі гэта перакладаецца на дзяржаўную палітыку ўнутраную. На сённяшні дзень гэта ніяк не перакладаецца. Гэта трэба разумець. Не ў пашырэнні прасторы беларускай мовы, не ў пашырэнні прасторы беларускай гісторыі нацыянальнай, а наадварот. Адбываецца стэрылізацыя гісторыі, адбываецца яе...
Пан Дрош, ну яны вам адкажуць, што яны зараз будуюць нацыянальны гістарычны музей новы ў Менску велізарны.
Разам з рускімі пішуць гісторыю.
Канцэрт 17 верасня з большай долей беларускай мовы, чым з расейскай. Я спецыяльна гэты канцэрт паглядзеў з так званага Дня народа.
17 верасня, калі Расія, Савецкі Саюз фактычна ўступіў у Другую сусветную вайну.
Але так, але тут зноў выкарыстоўваецца рыторыка все-таки аб'яднання Беларусі. І вот менавіта з гэтым звязана наступнае моё пытанне. Ці на вашу думку людзі ў Беларусі, ну так званы электарат, ён гатовы купіць это? Ясна, што гэта не вырашае выбары, таму што проста галасы, як кажуць назіральнікі і эксперты, не лічацца ў гэтым сэнсе. Але ці удаецца вось ацяпліць эфектыўна менавіта ў адносінах да людзей гэты свой вобраз, каб людзі змянілі сваю, скажам, не любоў да яго, на любоў зноў?
Ён імкнецца да гэтага, відавочна, гэта раз. Па-другое, ён імкнецца, скажам так, разумеючы, што электаральную падтрымку ён ужо на такім узроўні, як гэта магчыма было ў 15-м годзе, магчыма было ў 10-м годзе, аднавіць не будзе ў стане. І што пры ацяпленні сітуацыі ў Беларусі беларускі народ зробіць іншы выбар, калі будуць тыя ж выбары умоўна нейкага гібрыднага кшталту, з'явіцца нейкі альтэрнатыўны рэальны кандыдат, усё можа для яго кепска кончыцца, таму ніякага ацяплення не будзе. Адзінае, што ён, да чаго ён імкнецца, гэта трэцяе, менавіта да таго, каб беларусы маўкліва прынялі тую рэчаіснасць, не прынялі яго, гэта зразумела, а прынялі тую палітычную рэчаіснасць, якая існуе, што іншай рэчаіснасці не будзе, і што не прыняцё гэтай рэчаіснасці, хаця б на ўзроўні пасіўным, будзе сустракацца з жорсткімі рэпрэсіямі, проста беларусы павінны гэта прыняць, тады магчыма ўзровень рэпрэсій і панізіцца. Для гэтага ён таксама выпускае палітычных вязняў. Але павінны прыняць, не любіць яго, не галасаваць за яго, проста прыняць той новы палітычны парадак. А умовай на сённяшні дзень, ключавой умовай для прыняцця, такой абывательскай, штодзённай умовай, гэта стабільнасць, усцяж тая стабільнасць. Гэта не ўваходжанне Беларусі ў актыўную фазу вайны з Украінай, гэта не дапушчэнне таго, каб расійскія дроны падалі на беларускія гарады ці на беларускую інфраструктуру. І гэта не дапушчэнне перарастання таго напружання, якое на сённяшні дзень узнікла на мяжы з Украінай, у нейкую актыўную фазу, што спрабуюць зрабіць рускія. І сёння, у той сітуацыі, калі мы кажам пра электаральную сітуацыю, ён будзе прадаваць дзве рэчы. Менавіта для простага чалавека, і гэта натуральна для простага чалавека вельмі важна, што Беларусь не ўступіла ў вайну, што ў Беларусі вайны няма, што беларускія вайскоўцы, беларусы не гінуць. Вось гэта такія тры канцэптуальныя рэчы, якія ён будзе прадаваць, таксама разам з тым, што ён вось намагаецца гуляць вось у добрага душэўнага чалавека, такога ўсё ж такі не брутальнага дыктатара, які клапоціцца пра тое, каб было святло, цепла і людзі не гінулі. То бок фактычна вяртанне да такога абывательскага ўспрыняцця сусвету, якое, ну, часткова, магчыма, у Беларусі быў. Тое, што фактычна характэрна, вось толькі хацеў бы падкрэсліць, што гэта не азначае, што то вось беларусы такія, гэта тое, што характэрна для любога народу, нармальнае існаванне настолькі, наскольки гэта магчыма. А на фоне вайны у Украіне, на фоне таго, што гарыць Москва, гараць расейскія гарады, што вайна пераносіцца туды, для Лукашэнка гэта вельмі добрыя ўмовы, каб усё гэта прадаваць з аднаго боку, а з іншага боку не дапусціць, каб вайна перанеслася ў нейкім фармаце на Беларусь. Дзеля гэтага ён робіць каліноўцаў тэрарыстаў, дзеля гэтага таксама такая парадаксальная сітуацыя, агрэсіўна-ваяўнічая рыторыка, што нас хацяць захапіць. З аднаго боку вось прадае стабільнасць, а з іншага боку кажа, што дзеля таго, каб захаваць стабільнасць, а трэба, каб вы за мяне умоўна галасавалі і прынялі гэты парадак, б, каб вы мабілізаваліся вакол мяне, не вакол апазіцыі, бо толькі я магу загарантаваць вось тое, чаго вы прагнеце, таго, што вы хаціце. Вы ж разумееце, нібы што. І калі будзе дэмакратыя, то будзе хаос, вось вечна, з аднаго боку прадае парадак, з іншага боку страшыць хаосам і вайну. Ну, гэта абсалютна, вы памятаеце, месяц, што гэта абсалютна характэрная для яго рыторыка, але рыторыка, якая зараз сплялася з рэчаіснасцю. Калісьці там у 94-м, 2001-м ён усцяж прадаваў, каб не было вайны, так, а зараз там вайны не было. А зараз ось ёсць вайна, і ён ужо паказвае на прыкладзе, як гэта рабіў пасля 14-го году, вось што такая сітуацыя, і таму магчыма будзе нават яму лягчэй выйсці на гэты ўзровень прыняцця беларусамі рэчаіснасці. То бок ён будзе прадаваць вайну ва Ўкраіне, гэта перш за ўсё.
І вось, паколькі вы зараз знаходзіцеся ў Кіеве, то я хочу спытацца ў вас, на вашу думку, ці ўдаецца яму такую рыторыку прадаваць таксама ўкраінскім і палітычным элітам, наприклад, українським СМІ. Зрозуміло, що його там немає, як особи, як гості у ніяких передачах, це ягоних людей. Але це там так само міняється сприйняття його. Тому що, справді, з повночі Білорусі, білоруські війська не вступили в Україну. Як сам жартує Зеленський, найбільш дронів поза Україною збиває Білорусь над білоруським небом.
Нема. І я думаю, що для українців він навіть боїться продавати цю риторику. І менавіта дзеля гэтага з'явіўся Пушылін у Мінску, дзеля гэтага гэта ўжо не першы ягоны візіт, так і сустрэча з Лукашэнка. Дзеля гэтага адзначаюцца там дзень Крыма у гародні хіба прайшоў ці ў берасці. Думаю, што ён бы спрабаваў бы прадаваць, але тут абмежаванасці і вельмі жорсткія рэакцыі, і ён баіцца гэтага з боку Москвы. Як толькі ён намагаецца нават больш-менш у таких лагодных словах выказвацца адносна Зеленскага, адносна нават і Польшчы, там пра нейкі мір, пра ну тое, што вельмі добра ставіцца да Зеленскага, калісьці нават яго па імя прозвішчу назваў, то адразу альбо званок з Москвы, альбо яго выклікаюць у Москву, альбо прыезд кагосьці з расійскіх эліт, альбо апошні вось прыезд Пушыліна. Адразу показують його на місце, що Павел, ти ніби стросі.
Але ще є одна деталь. Ви, можливо, пам'ятаєте, у вашому родному городі у Могильові була ніяка зустріча, знову ж, вона зв'язана була з провладними СМІ, і він там звернув увагу, що зашмат пропагандисти скують на Україну, на українців і попросив знизити градус. І, справді, після цього риторика моцно змінилася, моцно, я підкреслюю це слово, і це робили медіаексперти білоруські, замір, скажімо так, у провладних СМІ, ось градусу того, той ненависті. Это все-таки зменшилося.
Що стичиться, ну, Могильова, я так само відсочував, там не те, що була антиукраїнська риторика, там була антибілоруська риторика, менавіта риторика антидержавна. Ми там русські люди, що для Лукашенка небезпечно. І, на жаль, ну, як і у Городні є там свої курицы, які...
Так, але він звертався, тоді, прибачте, він звертався якби агулом до усіх пропагандистів, просто агулом, це відбувалося у Могильові.
Але магчыма ўзровень там, я, на жаль, гэтага мне цяжка ацаніць, але калі мы кажам пра практычныя крокі, адразу калі дзеянні, калі выступы ягоныя становяцца больш лагодныя, скіраваныя на спробу прадаць, вось я ж не ўступіў у вайну, і з палякамі хацеў бы добра адносіцца, то тут же пачынаюцца нейкія даволі... ну, серйозна реакція з боку Москви. Звісно, для України вельми важна. І вони це розуміють, як Білорусь ні в якому разі не увійшла у гарячу фазу війни. Але українці вже не реагують нейкими дипломатичними словами, нейкими дипломатичними формулами. Уже ясно заявлена стратегія. Як тільки Білорусь поспробує, або Білорусь поспробує утягнути у війну, буде уже не там ніякі заяви, а доволі ясний воєнний відказ. Палятуть дрони і палятуть ракети у військові об'єкти, перш за все, військові об'єкти Білорусі, або ці на Білорусі російські, ці гэта будуть об'єкти, ці не тільки російські. І гэта для Лукашенка праблема, то бок украінцы ўжо не баяцца. 2022 год, 2023 год, нават ну, на той факт, што з беларускай тэрыторыі Беларусі лятуць ракета, было выпушчана, калі я не памыляюся, больш за 900 ракет з тэрыторыі Беларусі расійскіх. Ніводнага стрэлу ў бок Беларусі не было. Мы ўсе гэта памятаем. Так і завсёды, так нават завостраных выказваннях не было, бо было галоўнае, каб нават гэтыя 45 тысяч вайскоўцаў, якія ёсць у Беларусі, не ўвайшлі ва Ўкраіну, бо весці вайну на два фронта было б немагчыма просто. А зараз, як толькі штосьці Лукашэнка паспрабуе, як толькі з Беларусі нешта паляціць, з Беларусі, не там не той, што там праз беларускую прастору, гэта таксама адбываецца, але з Беларусі. Буде імгненний удар. І Лукашенка, для Лукашенка гэта буде проблема. Я не думаю, що сьогодні українці будуть прислуховуватися до того, що каже Лукашенка. Для їх головне – це дійні. Звісно, той факт, що Лукашенка відвів войскі з мяжы якраз такі напярэдадні курскай аперацыі, это велізарны плюс, і украінцы гэта выкарысталі, але разам з гэтым ён баіцца таго, што такі сцэнар можа паўтарыцца і на тэрыторыі Беларусі. І для яго вось не, гэта сур'ёзная небяспека. Унутраных праблем ўжо не так шмат, ні эканамічных, ні палітычных, але першае, то, што паказала Расія, што такі сцэнар магчымы, і што такі сцэнар магчымы з удзелам беларускіх вайскоўцаў, пол Каліноўскага, іншых добраахвотнікаў, калі нешта. А трэцяе, што могуць нечакана прыляцець не тое, што украінскія, а рускія дроны, спасці дзесьці ў Гомлі, загінуць людзі, і для Лукашэнка гэта ўжо сур'ёзная праблема. Што я крытаваць? Таму важна для яго, каб гэтага не адбылося, ось у гэтай перадвыбарчай перыяд захаваць гэтую стабільнасць, каб пра Беларусь, ну, на нейкі час забыліся.
Апошняе бліц пытанне. Сёння якраз у Менску адбываецца такі форум правладных блогераў. Зразумела, іншы зараз у Беларусі быць не можа. Там сапраўды вельмі папулярныя мільённікі, которые дзяцей забаўляюць праз розныя сацыяльныя сеткі. Але скажыце, ці ёсць некі правладны блогер, который вам цікавы? Просто як професіяналу, который цікавіцца дыктатурамі або палітычнымі навукамі?
Нема. Я нават не ведаю. Акрамя гэтых прапагандыстаў, якія ад часу да часу з'яўляюцца ў сеціве, непрынцыпова не гляжу, шчыра скажу. І нейкіх выказванняў, і каб гэта былі блогеры, ну, скажам так, прабачце, але не ведаю.
Дзякуй вялікі, Павел. Таму лепш глядзець «Пік свабоды» на канале «Свабода прэміум». Гэта быў Павел Усаў, палітолог і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь», зараз з Києва. А з Прагі для вас працаваў я, Дмітрий Гурнівіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.